În fața mea stau două categorii de oameni. Unii care sunt salvați, alții care încă nu sunt salvați, nu sunt mântuiți. Dau slavă lui Dumnezeu pentru cei care sunt salvați și mă rog pentru cei care încă nu sunt mântuiți ca în seara aceasta să răspundă chemării lui Dumnezeu, să întindă mâna credinței și să apuce mântuirea pe care Dumnezeu le oferă în dar prin Domnul Iisus Hristos. Suntem în capitolul 3 al epistolului Pavel către Romani și aici se încheie o secțiune a epistolei și începe o altă secțiune. La versetul 20 din capitolul 3 se încheie prima mare secțiune a epistolei, și anume secțiunea intitulată Condamnare. Și până aici Pavel s-a străduit să demonstreze că toți oamenii sunt sub păcat și sub condamnare. Neamurile idolatre, moraliștii, iudeii, indiferent care ar fi poziția lor, toți sunt păcătoși și sunt sub osânda lui Dumnezeu. Și ca un bun pedagog, ce este, Pavel trage concluzia în versetul 9 și spune el, ce urmează de aici? Trage concluzia. A arătat nelegiurile oribile ale neamurilor, a arătat ipocrizia moraliștilor, a arătat spoiala neprihănirii iudeilor care se laudă cu legea, dar o încalcă. Și acum trebuie să tragă o concluzie și spune el, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Care sunt aceste două grupe, noi și ei? Noi pot fi iudei, Pavel era iudeu. Noi pot fi moraliștii, cei buni, cei care se cred buni și care judecă pe alții, așa cum a arătat Pavel în capitolul 2. Indiferent care ar fi acești noi care se cred buni, Pavel se pune în rândul lor și spune, suntem noi mai buni decât ei, decât cei din urmă păcătoși? Și spune el, nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Afirmația aceasta, toți sunt sub păcat, este tradusă într-o scriptură, toți sunt sub puterea păcatului. Și această problemă nu este deloc neimportantă din moment ce apostolul a arătat că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărui păcat, a oricărei nelegiuiri. Cu multă forță, apostolul Pavel afirmă din nou problema rasei umane și spune, oamenii sunt pierduți în păcat. Arată apoi o falsă soluție pentru această problemă, o pseudo-soluție în care mulți oameni își pun încrederea, și anume, faptele legii. Unii își închipe că prin faptele lor bune vor putea să se salveze din starea de păcat în care se găsesc. Și în sfârșit, Pavel oferă soluția biblică pentru problema îngrozitoare a omului. Și soluția este credința în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Să privim la aceste trei puncte dezvoltate de apostolul Pavel în textul nostru și să rememorăm adevărurile cu privire la starea omului, la soluția oferită de Dumnezeu. Omul păcătos, spune Pavel, este mântuit nu prin faptele sale, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și acest adevăr aș vrea să stea în seara aceasta în atenția noastră. Omul păcătos este mântuit nu prin faptele sale sau prin faptele legii, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. În primul rând, Pavel descrie încă o dată, în termeni extrem de plastici, de zguduitori, starea în care se găsesc oamenii, starea de păcat. Și spune așa, am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Și pentru ca să justifice afirmația pe care o face că toți oamenii sunt sub păcat, Pavel invocă Scriptura, după cum este scris. Și aduce o serie de texte din Psalm, din Eclesiastul, din Ieremia, din Isaia, pentru a demonstra că oamenii sunt într-o stare de păcat, sunt sub păcat. Toate aceste citate afirmă același lucru, că noi oamenii care aparținem unei rase descendente din Adam, suntem păcătoși. La versetul 10 până la 18 nu face altceva decât să demonstreze cu texte scripturale starea de păcat a omului. Și spune așa, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici, nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venind de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune, au picioarele grabnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Și Pavel încheie citatul. Dacă privim la aceste afirmații sumbre, înțelegem câteva lucruri despre starea de păcat a oamenilor. Înțelegem că esența păcatului este necinstirea lui Dumnezeu sau lipsa de evlavie, lipsa de respect față de Dumnezeu pe care omul o manifestă. Pavel spune așa, nu este nici unul care să caute pe Dumnezeu. Oamenii nu fac din Dumnezeu scopul existenței lor, așa cum ar trebui. Nu urmăresc slava lui Dumnezeu, lucru pentru care am fost creați. Nu iubesc pe Dumnezeu cu toată inima și sunt lipsiți de frică, de respect față de Dumnezeu. Esența păcatului este lipsa de evlavie pe care omul o manifestă față de Dumnezeu. Dacă omul nu pune pe Dumnezeu în centru atenției sale, în centru preocupărilor sale, va pune altceva în acel centru al preocupărilor sale, se va pune pe sine sau alte lucruri. Și acest lucru, declară Biblia, este idolatrie. Lipsa evlaviei este idolatrie. Vreau să te întreb, te încadrezi la această descriere? Nu la păcate oribile. Te încadrezi la faptul că nu cauți cu toată inima pe Dumnezeu? Că frica lui Dumnezeu nu este înaintea ochilor tăi și nu te gândești permanent la Dumnezeu în tot ceea ce faci? Ești vinovat de un mare păcat. Știm că atunci când existau monarhii și regi care ședeau pe tronurile popoarelor, unii erau acuzați de păcatul acesta sau de crima aceasta de lej majestate, adică de lezarea majestății. Și era considerată o crimă, o fără de lege destul de mare. Uneori era pedepsită cu moartea, când oamenii erau nerespectuoși față de regele, care se spunea este pus acolo prin drept divin. Dar Pavel demonstrează că oamenii, departe de a fi vinovați de un păcat în acesta față de o făptură mare, lej majestate, sunt vinovați de faptul că au lezat majestatea divină, l-au lezat pe Dumnezeu, nu l-au căutat cu tot din adinsul, nu l-au pus în centrul preocupărilor lor, nu au făcut din Dumnezeu scopul vieții lor și nu l-au slăvit. Lipsa evlaviei, spune Pavel, este esența păcatului omului. În aceste versete se arată apoi universalitatea păcatului omului. Ni se spune mereu în aceste versete că omul s-a bătut de la Dumnezeu și prin urmare păcătuiește. Dar observați expresia care se repetă de câteva ori. Toți au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Observați pronumele folosite de Pavel pentru a demonstra universalitatea păcatului. Spune el, niciunul, niciun om. Versetul 10, după cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Versetul 11, nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Și versetul 12 spune exact și afirmă același lucru cu altă expresie. Toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Ați observat de câte ori se repete expresia niciunul, 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 toți, fără excepție. Când este vorba de bine, spune Apostolul Pavel, nu găsești un om care să facă binele și să fie neprihănit. Și când e vorba de rău, de păcat, spune Pavel, nu găsești unul care să nu fi făptuit păcatul, toți l-au înfăptuit. Nu există excepții. Binele de care este vorba aici este perfecțiunea divină. Nu este niciun om neprihănit, niciunul care să trăiască în armonie perfectă cu legea lui Dumnezeu. Nu este niciunul cu pricepere, spune Pavel, adică să aibă înțelepciune, înțelegere a celor spirituale. Când măsori pe oameni cu standardul lui Dumnezeu, cel mai bun om, cel mai nobil, cel mai învățat, cel mai priceput, spune Apostolul, nu poate sta înaintea lui Dumnezeu în picioare. De ce? În versetul 23 spune Pavel, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, adică nu pot fi măsurați cu standardul lui Dumnezeu, n-ajung acolo unde Dumnezeu dorește ca oamenii să stea. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și acum vreau să-ți adresez o întrebare directă și personală. Tu crezi că faci excepție de la această descriere? Crezi că nu te încadrezi aici, în aceste cuvinte? Nu-i niciunul care să facă bine, niciunul neprihănit. Toți au păcătuit, toți s-au bătut. Nu te amăgi. Apostolul Pavel se pune pe sine însuși în rândul oamenilor păcătoși și spune, suntem noi mai buni decât ei? Am dovedit că toți, inclusiv noi, spune Pavel, suntem păcătoși, suntem sub păcat, fie iudei, fie greci. Dumnezeu îți spune că ești păcătos. Scriptura îți declară că nu există niciun om neprihănit, că toți s-au bătut. Nu persista în nebunia să crezi că tu nu ești păcătos și ție nu-ți vorbește Dumnezeu prin această scriptură. În această descriere a stării de păcat a omului, vedem universalitatea păcatului. Toți sunt păcătoși. Apoi, acest text ne arată extensiunea stării noastre de păcat. Observați că Scriptura spune așa, fiindcă am dovedit că toți fie iudei, fie greci sunt sub păcat, în versetul 3, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, și în versetul 12, toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Suntem păcătoși. Trebuie ca fiecare om să recunoască, în adâncul ființei lui, fiecare om va recunoaște că nu-i perfect, nu-i neprihănit. Dar următoarea întrebare se ridică, cât de păcătos sunt? Și aici unii oameni, pare că și așa își arogă o poziție și au așa o fel de mângâiere personală, că nu sunt așa de păcătoși ca alții, ca majoritatea. Textul însă ne arată că noi suntem depravați total, suntem stricați total. Ne arată că păcatul a afectat întreaga noastră ființă. Fiecare mădular este afectat de păcat. Observați că Pavel spune că gâtlejul este un mormânt deschis. Și ce se vede când se deschide un mormânt? Putreziciune, miros greu, stricăciune, corupție. Spunea în versetul 13, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venit de aspidă, gura le este plină de blestem. Gura omului este depravată și stricată. Picioarele, spune apostolul Pavel, aleargă repede să înfăptească răul. Mâinile înfăptuiesc de asemenea ceea ce este nelegit înaintea lui Dumnezeu. Fiecare mădular este afectat de păcat. Și nu există părticică noi, frați și surori, vreun mădular care să nu fie afectat de păcat. Numai că fiecare mădular este afectat de păcat, spune Pavel, dar fiecare funcție a ființei noastre a fost afectată de păcat. Gura? Dumnezeu ne-a dat limba ca să o slăvim pe Dumnezeu. Și Pavel spune că gura le este plină de blesteme. Om a pervertit funcțiile pe care Dumnezeu le-a dat mădularilor și organismului nostru. Picioarele? Dumnezeu ne-a dat picioare să umblăm pe calea Lui. Și apostolul spune că sunt grabnici, aceste picioare aleargă grabnici să verse sânge. Nu cunosc calea păcii. Mâinile ne-a fost dat să facem, să înfăptim binele cu ele. Pavel spune că varsă sânge și comit nelegire. Fiecare funcție a ființei noastre a fost pervertită și stricată de păcat. Gândiți-vă doar la o funcție. La păcatele sexuale, cât de multe sunt, cât de oribile, cât de groaznice sunt. Și vă veți da seama că ceea ce apostolul spune este adevărat. Fiecare funcție a ființei noastre a fost afectată de păcat. Nu numai că mădularele au fost afectate de păcat, funcțiile organismului, dar fiecare capacitate a ființei noastre a fost afectată de păcat. Pavel spune că mintea noastră, rațiunea a fost afectată de păcat. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Simțămintele noastre au fost afectate, nu e niciunul care să iubească cu toată inima pe Dumnezeu, spune apostolul. Voința noastră este afectată, suntem grabnici, repede, la violență. Și aici este prezentată doctrina biblică a totalei depravări a ființei umane. Omul este total, în întregime depravat, declară Scriptura, și unii nu sunt de acord. Da, recunosc că-s păcătos, zice omul, dar nu sunt total stricat. Sunt unii care sunt total stricați, dar eu nu sunt total stricat, ci plină lumea de oameni care pretind că ei nu sunt în întregime stricați. Vreau să spun însă că totala depravare nu înseamnă că omul a ajuns la ultimul grad de stricăciune la care poate ajunge. Să știți că nicio ființă aici pe pământ n-a ajuns la ultimul grad de stricăciune de care este capabil. Oricât de păcătos ar fi un om, mai este încă, mai există trepte de păcat în care poate coborâ. Totala depravare nu se referă la gradul de stricăciune al omului, ci se referă la extensiunea stricăciunii. Totala depravare ne spune că nu există părticică în noi neafectată de păcat. Cu toate că unii suntem mai mult afectați de păcat și alții sunt mai puțin afectați de păcat. Dar nu există în noi, în ființa noastră, părticică, mădular, funcție, capacitate, care să nu fi fost atinsă de păcat. Un scriitor contemporan, Peter, spune următorul lucru. Niciun om nu este așa rău cât ar putea fi, dar niciun om nu este așa bun cum ar trebui să fie. Este tocmai ce apostolul declară aici, că nu este nici unul neprihănit, niciunul care să poată să măsoare cu standardul lui Dumnezeu. Aceasta este starea în care se găsește omenirea. Toți oamenii sunt păcătoși, declară Apostolul Pavel. Și dacă unii mai sunt în dubiu, Apostolul mai adaugă în versetul 19 încă un argument și spune așa: știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. La ce se referă Apostolul când spune: știm că ceea ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege? Pavel spune: dacă evreii vor să spună că ei fac excepție de la această descriere, să înțeleagă că această descriere este din legea lui Dumnezeu. Și legea aceasta se referă la cei care o au, la evrei. Și aceasta este o descriere și a evreilor, nu numai celorlalți oameni. În felul acesta spune Apostolul Pavel: orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai impresia că tu nu te încadrezi la această descriere, Apostolul Pavel mai adaugă încă un argument în plus pentru cei care își închipie că ei au un statut special și că nu sunt categorisiți cu ceilalți oameni. Lucrurile acestea spuse de lege sunt și pentru cei mai morali oameni, pentru cei care au legea lui Dumnezeu. Și spune Pavel: aceste afirmații sunt făcute pentru cei care au legea, ca în felul acesta orice gură să fie astupată și toți oamenii să fie găsiți păcătoși, vinovați înaintea lui Dumnezeu. Vreau să te întreb iarăși o întrebare personală. Tu ai ajuns să taci înaintea lui Dumnezeu și să recunoști că ești păcătos? Biblia spune, Dumnezeu declară în Scriptură că toți sunt păcătoși și demonstrează. Se spune, demonstrează Dumnezeu acest lucru ca orice gură să fie astupată, să înceteze orice comentare oamenilor și oamenii să accepte că sunt vinovați. Tu ți-ai închis gura și ai recunoscut că ești păcătos. Că dacă nu-ți închizi acum gura și nu recunoști acum că ești păcătos, vine situația aceea pe care o descrie Domnul Iisus Hristos într-o pildă, când unul a fost scos afară din împărăție și a spus, omul acela a amuțit. N-a mai putut scoate o vorbă. Știți, la ora actuală oamenii sunt zgomotoși și știu să replice multe la Cuvântul lui Dumnezeu, să dea replici la Cuvântul lui Dumnezeu, că ei nu sunt păcătoși sau dacă sunt păcătoși, nu sunt ca alții păcătoși și ei fac excepție de la descrierea aceasta a Scripturii. Dumnezeu însă spune, orice gură trebuie să fie astupată și toți oamenii trebuie să recunoască vinovăția înaintea Lui. Nu există nicio excepție, toți sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. În fața acestei afirmații a Scripturii, oamenii ar trebui să-și plece capul, nu să se scuze, nu să dea vina pe societate, așa cum fac unii, nu să dea vina pe factor ereditar, cum fac unii, nu să dea vina pe educație defectuoasă, așa cum fac unii. Este în acord cu demnitatea umană să ne recunoaștem responsabilitatea. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și a pus responsabilitate pe umerii noștri. Și omul care își recunoaște responsabilitatea și recunoaște că e păcătos, a început să se ridice la gradul de demnitate pe care Dumnezeu îl vrea în noi. Până aici, Pavel demonstrează că toți oamenii, fără excepție, sunt sub păcat, sub osândă. Următorul pas este să căutăm soluția pentru această stare groaznică în care ne găsim. Știm condiția noastră, suntem păcătoși, știm rezultatul păcatului, vinovăție. Știm acum care este consecința vinovăției, spune Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii vor suporta mânia lui Dumnezeu. Care este însă soluția pentru păcatul oamenilor? Există salvare din această stare? Scopul pentru care Pavel scrie epistola către romani este tocmai acesta. Să arate oamenilor care sunt în stare de păcat că există salvare pentru ei. Înainte de a arăta însă soluția corectă pentru păcat, Pavel punctează soluția incorrectă. De ce? Pentru că majoritatea covârșitoare a oamenilor sunt înșelați să creadă într-o soluție falsă pentru salvarea lor din păcat. Pavel arată în 3:20 ce anume nu salvează pe oameni. Să citim versetul. Spune Pavel, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui, a lui Dumnezeu, prin faptele legii. Și aici este introdus un nou concept, faptele legii. Pavel spune că nimeni nu va fi mântuit prin faptele legii. Și expresia este deosebit de importantă și necesită explicație, pentru că ea apare frecvent și în epistola către romani și în alte epistole. În același capitol 3, versetul 28, ni se spune din nou, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. În capitolul 9 din aceeași epistolă către Romani, versetul 32, apostolul spune așa: pentru ce Israel, care umbla după legea care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta? De ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Faptele legii sunt puse aici în fața noastră de către apostolul Pavel ca un element, ca o realitate care nu poate mântui pe oamenii păcătoși. Acum, expresia se repetă și în epistola către Galateni de câteva ori. Și creștinii noi, nou testamentali, au înțeles întotdeauna prin faptele legii, faptele bune ale oamenilor, străduințele lor de a trăi în neprihănire, faptele făcute pentru a câștiga merit înaintea lui Dumnezeu. Așa au înțeles credincioșii nou testamentali întotdeauna această expresie: omul nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, adică prin faptele lui bune, prin meritele sale. Desigur că cei ce au o concepție opusă, că mântuirea se câștigă prin faptele noastre, au o explicație pentru această afirmație categorică a lui Pavel, că nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Catolicii, de exemplu, în majoritatea lor, și am spus în majoritatea lor, cred că mântuirea se câștigă prin faptele noastre. Alte grupări în sânul creștinismului, la fel, cred că omul câștigă mântuirea prin meritele sale, prin ceea ce face înaintea lui Dumnezeu. O serie de teologi care au pierdut adevărul mântuirii prin credință, în vremea noastră, susțin același lucru. Și ei spun așa, puși în fața acestui verset, trebuie să le explice. Pavel spune categoric: nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii sau prin faptele noastre bune. Și spun: hopa, faptele noastre bune nu înseamnă, faptele legii nu înseamnă faptele noastre bune, ci expresia aceasta înseamnă cu totul altceva. Și dacă întreb ce înseamnă această expresie, îți vor spune: faptele legii, în scrierile lui Pavel, descriu ritualurile legii. Sabatul, reguli căterea împrejur, reguli privitoare la regimul alimentar. Pe acestea, spun comentatorii, se bizuiau evreii. Și Pavel vrea să le spune: dacă vă biziți pe aceste ritualuri ale legii, nu puteți să fiți socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, Pavel nu spune că omul nu-i socotit neprihănit prin faptele lui bune, ci spune că evreii nu pot fi socotiți mântuiți prin ritualurile legii. Și faptele legii se referă la ritualuri, nu la faptele bune pe care Dumnezeu așteaptă să le facem. Care e concluzia lor? Bineînțeles, spune ei, omul poate fi mântuit prin faptele sale bune, prin faptele sale neprihănite. Acum Pavel acordă un spațiu destul de larg combaterea acestei concepții foarte răspândite. Dați-mi voie să vă spun că până astăzi, în vremea lui Pavel și până astăzi, sunt două concepții cu privire la mântuire. Unii spun mântuirea se câștigă prin faptele noastre bune, și alții spun mântuirea se câștigă prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu. Pe de o parte este mântuirea prin merite și pe de altă parte este mântuirea prin har, fără merite. Și apostolul Pavel spune că nu există combinație. Dacă e prin har, spune el, nu-i prin merite, nu-i prin fapte. Dacă e prin fapte, nu-i prin har. Și oamenii trebuie să opteze. Ori vor să fie mântuiți prin faptele lor și prin meritele lor și atunci resping implicit harul lui Dumnezeu. Ori, dacă vor să fie mântuiți prin harul lui Dumnezeu pe nemeritate, trebuie să renunțe la meritul lor înaintea lui Dumnezeu. Iată însă că o serie de teologi ne spun că aici Pavel vorbește că omul nu poate fi socotit neprihănit prin faptele legii, prin ritualurile legii. Nu-i vorba de faptele bune. Să înțelegem însă că atunci când Pavel vorbește aici despre faptele legii, Pavel include toată legea, nu doar legea ceremonială. Știți, mai sunt și în vremea noastră unii care spun, acolo când Biblia spune că Hristos este sfârșitul legii, Pavel are în vedere acolo legea ceremonială, nu legea morală a lui Dumnezeu, nu cerințele morale al lui Dumnezeu. De unde fac ei distinția asta? Hristos este sfârșitul legii, punct. Și când Pavel vorbește și despre faptele legii, nu are în vedere doar legea lui Moise, ci are în vedere legea pe care Dumnezeu a dat-o tuturor oamenilor, într-o formă sau alta. Unora, spune Pavel, le-a dat Dumnezeu legea scrisă, legea lui Moise. Altora le-a dat o lege care e scrisă în inimile lor. Și Pavel spune, niciun om nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, prin meritele sale, prin trăirea în conformitate cu legea pe care Dumnezeu a dat-o. De ce? În primul rând, spune Pavel, pentru că am arătat că toți oamenii au violat legea lui Dumnezeu. Și dacă au violat-o, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Legea cere condamnare, nu oferă mântuire. Rolul legii, spune Pavel, nu a fost să salveze pe oameni, ci să mărească vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu, ca să ne îndrepte spre Domnul Iisus Hristos, spre credința în El. Exact acest lucru spune Pavel, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Acesta e rolul legii, nu să salveze pe oameni, ci să le ofere conștiința vinovăției înaintea lui Dumnezeu. Și această afirmație categorică nu-i privește doar pe evrei, ci pe toți oamenii. Pavel nu spune că evreii nu vor fi socotiți neprihăniți înaintea lui prin faptele legii, ci spune nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. În versetul 28 din nou apostolul spune, pentru că noi credem că omul, indiferent că e evreu sau că e grec, omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Aici este o proclamare clară a faptului că omul nu poate să se salveze pe sine prin faptele lui bune. Deci faptele legii, expresia aceasta desemnează faptele bune ale oamenilor, străduințele lor de a câștiga merite înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel spune, niciun om nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, prin meritele sale. În mintea unora nu poate încăpea lucrul acesta. Cum adică? Străduințele mele de a face fapte bune și de a trăi după legea morală pe care Dumnezeu a așezat-o peste tot, nu are nicio valoare când e vorba de mântuire? Nu spun că nu-i bine ca oamenii să trăiască corect, moral, cinstit, dar spun că aceste lucruri n-au nicio valoare când e vorba de mântuire. Și am spus de multe ori această întâmplare și este extrem de sugestivă pentru că oamenii să înțeleagă că meritele noastre n-au niciun rol în câștigarea mântuirii. Era un credincios care avea un vecin care n-ajunsese încă să fie mântuit și fratele nostru îi spunea mereu vecinului, vecine, credința în Domnul Iisus Hristos te mântuiește. Harul lui Dumnezeu, Dumnezeu dă mântuirea prin har, prin credință, nu prin fapte. Și omul spunea, poți să-mi spui tu toată viața lucrul acesta, eu nu pot să concep, spune el. Cum adică faptele mele pe care mă străduiesc să le fac, fapte bune, să n-aibă niciun merit înaintea lui Dumnezeu când e vorba de mântuire. Și credeți că omul acesta era singular în concepția lui? Majoritatea covârșitoare a oamenilor își închipie că faptele lor joacă un rol în mântuire, pe când Biblia declară altceva. Și credinciosul nostru zice, Doamne, cum să-l fac pe omul acesta să înțeleagă că faptele lui bune n-au niciun rol în câștigarea mântuirii? Și într-o zi se gândește la un lucru și spune vecinului, vecine, vrei să-mi faci un gar care să-mi prejmuiască toată pășunea mea? Vecinul îi cere credinciosul, îi spune, vecine, vrei să-mi faci un gar care să-mi împrejmească pășunea? Am vite și zice, vreau să fie împrejmite. Și credinciosul spune, da, ți-l fac. Și imediat a trecut o idee prin cap. Și face gardul. Și pe câtva timp vine la vecin și spune, vecine, am făcut gardul, vino să-l vezi. Și vecinul iese afară și vede și o porțiune de 10 metri de gard, foarte bine făcută, frumos făcută, și apoi un spațiu liber de vreo 4-5 metri. După aceea are o porțiune de gard foarte bine făcută și are o porțiune de câțiva metri liberă. Și toată pășunea era înconjurată în felul acesta, într-un gard, într-un loc spațiu liber, într-un gard, într-un loc spațiu liber. Și cel de mântuit își pune mâna așa în cap, zice, vecine, îți bat joc de mine. Și ăsta zice, de ce? Omule, ori faci gardul tot, și atunci are rost să-l faci, ori dacă nu-l faci tot, n-are rost să-l faci 80-90%. Și credinciosul spune, vecine, de cât timp am vrut să te fac să înțelegi, ori faci fapte bune și ești perfect înaintea lui Dumnezeu și atunci are rost, ești mântuit prin ele. Iar dacă nu poți face fapte perfecte înaintea lui Dumnezeu, renunță la ele, că n-au niciun rost. Trebuie să te încrezi în ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru tine. Și în sfârșit omul a înțeles că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, prin meritele sale. Acum, dacă acceptăm diagnosticul lui Dumnezeu că suntem păcătoși, suntem vinovați, ar trebui să acceptăm și tratamentul pe care Dumnezeu ni-l oferă pentru păcat. N-avem nicio scuză pentru păcat. Și tot la fel n-avem niciun merit pe care să-l invocăm înaintea lui Dumnezeu ca să scăpăm de păcat. Să lăsăm, deci, pe Dumnezeu să prezinte adevărata soluție pentru păcatul nostru. Pavel spune că toți oamenii sunt păcătoși. În al doilea rând spune că faptele legii nu pot salva pe niciun om, nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Dumnezeu prin faptele legii, și acum vine să ofere adevărul care ar trebui să impresioneze pe oameni. Și aici Pavel începe o nouă secțiune a epistolei sale și spune el la versetul 21 în capitolul 3: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred, nu este nicio deosebire. În această secțiune, Pavel arată cum a intervenit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ca să ne mântuiască din păcatele noastre. Și cuvântul acum, cu care Pavel începe această secțiune, introduce o secvență logică. Până aici Pavel a argumentat că oamenii sunt păcătoși și faptele lor nu pot să-i mântuiască. Acum însă arată soluția lui Dumnezeu. Un tablou sumbru este urmat de altul luminos. Omul păcătos care nu se poate mânti prin faptele sale, spune Pavel, acum are o soluție prin Domnul Iisus Hristos. Cuvântul acum introduce și o secvență cronologică. Până aici, spune Pavel, a domnit legea, care departe de a mântui pe oameni i-a cufundat mai tare în vinovăție. Dar acum, este introdus harul lui Dumnezeu care mântuiește pe oameni prin credință. Cuvântul acum introduce și o secvență escatologică, adică ce se referă la vremea de sfârșit, situația finală. Pavel spune, a început o nouă eră, o nouă epocă. Trăim, spune Pavel, într-o epocă în care putem beneficia la maximum de adevărul lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și toată atenția textului de aici înainte este pusă acum pe Domnul Iisus Hristos și pe lucrarea Lui. Până aici Pavel a pus accentul pe păcat, acum pune accentul pe salvare din păcat. Până aici Pavel a pus accentul pe insuficiența neprihănirii noastre și acum pune accentul pe neprihănirea lui Dumnezeu pe care o oferă Dumnezeu prin credință. Până aici ni s-a spus că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva păcatului. Și aici ni se spune că harul lui Dumnezeu se descoperă pentru cei ce cred în Domnul Iisus Hristos. Până aici s-a pus accentul pe condamnare, pe judecata celui păcătos. Aici se pune accentul pe faptul că suntem socotiți, neprihăniți, fără vină, înaintea lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Până aici expunerea a produs vinovăție. Acum expunerea produce așteptare justificată în cititor. Și până aici expunerea a produs disperare în cel care a citit-o. Acum este introdusă o notă a speranței justificate. Nu întâmplător, cei care au citit epistola cu seriozitate au ajuns să experimenteze, să simtă o apăsare îngrozitoare la lectura părții dintâi a epistolei către romani, a părții care ne arată condamnarea sub care suntem datorită păcatului pe care l-am înfăptuit. Dar de îndată ce cititorul ajunge la secțiunea a doua, de la versetul 21 din capitolul 3, atmosfera se schimbă total. Până aici parcă omul ce a citit textul a respirat miasmele grele ale morții datorită păcatului. Și aceste miasme dintr-o dată sunt îndepărtate și mireasma salvării prin Domnul Iisus Hristos începe să-și răspândească parfumul. V-am spus la începutul studiului nostru că extrem de mulți oameni au fost mântuiți prin lectura acestei cărți, acestei epistole. Unul dintre ei a fost reformatorul german Martin Luther. Luther, citind în prima parte a epistolei, a rămas abătut. Știa că e păcătos? Știa că păcatul atrage mânia lui Dumnezeu? 10 ani de zile s-a chinuit, fiind călugăr, să facă fapte bune prin care să câștige merit înaintea lui Dumnezeu. În toți acești ani, spune el, n-a simțit nici o clipă că faptele sale bune ar câștiga mântuirea și acceptarea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, citind Roman 3:20, a ajuns disperat. Când a ajuns la versetul, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, prin fapte bune, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, Luther a ajuns disperat. Dar a citit mai departe. Când a ajuns la versetul următor, la 3:21, s-a oprit și a încercat să vadă dacă a citit bine. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, fără străduințele noastre. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Fantastic, a spus Luther. Până aici am citit că toți oamenii, până la ultimul, sunt păcătoși, sunt sub osânda lui Dumnezeu, nu-i niciunul neprihănit, toți s-au bătut. Și aici citesc că acum s-a arătat o mântuire pe care o dă Dumnezeu prin credință tuturor oamenilor, indiferent de poziția lor și de starea de păcat. S-a oprit din lectură, a încercat să vadă dacă ce a citit este într-adevăr așa cum citise. Și când a înțeles că ceea ce a citit este corect, că nu s-a înșelat în citire, a sărit în sus de bucurie. Salvat, a spus el, prin credința în Iisus Hristos. Și acest adevăr a străbătut acum în viața lui și l-a mântuit. Dragul meu, mă rog ca Dumnezeu să-ți descopere și ție adevărul mântuitor. Ești păcătos, ești sub osânda lui Dumnezeu, nu te poți mântui prin faptele tale. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei primi în dar neprihănirea lui Dumnezeu. Vei fi salvat. Aceasta este traiectoria pe care o parcurge orice om, de la starea de pierdut la starea de mântuit. Mai întâi, spune Biblia, vine conștiința păcatului, a vinovăției, apoi pe încredința în Domnul Iisus Hristos, conștiința mântuirii. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceste versete pe care le-a dat în cuvântul Său. Le citesc din nou, dă-le atenție, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și nimeni nu este exclus de la această neprihănire. Dumnezeu o dă tuturor oamenilor prin credința în Domnul Iisus Hristos. Am citit despre doi oameni, soț și soție, ce au primit o Biblie și au început să citească. După câtva timp de lectură, cu un oftat, bărbatul a zis soției, nevastă, știi ceva? Noi suntem păcătoși. Știu, a răspuns nevastă, așa cu consternare pe față. Am înțeles, suntem păcătoși. Au citit în continuare. Și după o vreme, cu groaza întipărită pe față, bărbatul a zis nevestei, nevastă, știi că suntem pierduți. Și cu o voce îngrozită nevasta a spus, am înțeles și eu acest lucru, suntem pierduți. Au citit mai departe. N-a trecut mult și tresărind, parcă nefiind capabil să creadă ceea ce citea, omul a zis, nevastă, știi că putem fi salvați. Și nevasta a spus, știu. Am înțeles ce ai citit. Așa scrie. Și peste câteva momente de liniște totală, bărbatul a zis, nevastă, știi că deja ești mântuit. Și a spus, știu, și eu am ajuns mântuită acum când am crezut. Dragul meu, n-ai vrea să dai atenție cuvântului lui Dumnezeu? Ești păcătos. Nu argumenta, pentru că nu argumentez cu mine, ci cu Dumnezeu, care declară în Scriptură că nu-i niciunul neprihănit, niciunul măcar, toți s-au bătut. Ești sub osândă, plata păcatului este moartea, spune Dumnezeu. Ar trebui să ne îngrozim. Toți oamenii care n-au ajuns încă mântuiți ar trebui să se îngrozească de faptul că sunt păcătoși și de faptul că așteaptă osânda veșnică. Nu poți să te mântuiești prin faptele tale. Nu te amăgi. Există o singură soluție pentru păcatul nostru, credința în Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit pentru păcatele sale. Și te îndemn încă o dată, cu toată seriozitatea, în seara aceasta, acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții tale, crede în El și vei fi mântuit. Amin.